Pozdravljeni na snemanju podcasta številka 14 Pot k ravnovesju. Torej, podcasti Pot k ravnovesju so namenjeni pogovorom o našem življenju, o poti, ki rečemo življenje, o preizkušnjah, nekih izzivih, nekih okoliščinah, ki jih naši gostje so imeli in so jih tudi dobro potem nekako rešili, se nekaj iz tega naučili, mogoče to uporabili kot neko vrlino v svojem življenju, potem mogoče iz tega posel naprej zapeljali in tako dalje. Skratka, pogovarjamo se o dobrih praksah, kako iti čez določene okoliščine, ki nam predstavljajo lahko porušeno ravnovesje in kako potem ta balance nazaj dobiti. Današnja tema je disleksija, hvaležnost in osebni vpliv. Z mano je Uroš Ferlin. Uroš, živjo.
Živjo, Urša.
Hvala za to, da si prišel in da si se odzval na moje povabilo. Nakratko bom povedala zdaj še o Urošu. Zdaj, Uroš je moj, kako bo rekla, si moj kolega malo, ne? Coach. Skratka, je coach, ki pomaga ljudem pokazati zgodbe, bom rekla, na način, kjer se lahko v bistvu sebe izrazijo, sebe pokažejo, kdo so res pravi oni. Skratka, prebuja skrite moči v ljudeh, raziskuje navade pri obvladovanju časa, torej zelo si se poglobil tudi v ta hekanje časa, ki je tudi nek termin, ki ga je si mi napisal, da je beseda, ki ga je Google vzel za svojo na novo. To boš povedal, kaj to pomeni. Skratka, imaš tudi veliko delavnic na to temo, torej kako učinkovito upravljati svojim časom. Razvil si pa tudi metodo, ki je zelo zanimiva, Identity Circle, za odkrivanje edinstvenosti v poslu. To je pa ta osebni vpliv, o katerem bova danes tudi malo več govorila. In kako v bistvu posameznik odkrije ta svoj najmočnejši del sebe, potencial in ga potem v svetu pokaže in seveda tudi na druge ljudi potem vpliva posledično. In zdaj disleksija. Zakaj je najna tema danes tudi disleksija? Si dislektik? Ne? In si trenutno ambasador za disleksijo kaj je to v društvo?
Inštitut za disleksijo
v Sloveniji. In zato bova danes malo več tudi o disleksiji in tudi temu, kaj dejansko ta, bom rekla, kako ti poimenuješ to? Američani imajo en dober izraz, Američani, Angleži, condition, ne? Uh-huh. Kako rečemo Slovenci, kaj je to? To ni motnja. Kaj je to disleksija? Če bi rekel z eno besedo, bi rekel kaj? Neko iz...
Vedno bolj govorimo o tem kot o sposobnosti.
Sposobnost, evo. In danes bova točno o tem govorila. Torej, kako v bistvu svet vedno bolj gleda na to okoliščino, s katero se pač otrok rodi in kako lahko to sebi vrlino v bistvu obrneš. Ne? Na koncu pa bova tudi se malo dotaknila hvaležnosti, zato ker Uroš, jaz tebe doživljam kot človeka, nisva se velikrat v življenju videla, ampak ravno prav, da sem te nekako začutila to tvojo energijo, da imaš veliko hvaležnosti do življenja v sebi. In tudi vseh nekih okoliščin, kakršne koli že so, ali pa ali povezano s poslom, ali osebno, nekako eno tako visoko vibracijo hvaležnosti čutim v tebi, da v bistvu tako neko ponižnostjo in hvaležnostjo gledaš na to, kaj ti življenje prinaša in se potem s tem soočaš. Tako da bova na koncu to tole malo nagovorila, ker se mi zdi to zelo pomembna nekako vrednota v naših, ali pa reč v temu vrlina v naših življenjih. In na koncu mi še napisal, da verjamoš, da sta posel in dom povezana in da je za zadovoljno življenje najbolj pomembno to, da si, kar si. Evo. Zdaj sem povedala malo o Urošu. Zdaj, ena istočnica sva že malo nakazala, kam bova danes vse šla, a bi začela najprej mogoče s tem, kako bi pa ti sebe predstavil, če recimo bi me prvič v življenju videl na nekem neutralnem dogodku. Kaj bi rekel, kdo je Uroš?
Ja, rekel bi, da je Uroš človek, ki odkriva človeško naravo, sploh v zadnjem času. Povezovalec, poliglot, mogoče prevajalec, nekdo, ki zna iz nekega kaosa neko bistvo ven potegant. In tako bi verjetno že v tem pogovoru dal nek feedback tega, kar bi slišal in tako bi se verjetno povezala. In tudi moram reči, da si me zelo ganila s tem zadnjim delom o hvaležnosti. Prepoznam tudi pri drugih te značilnosti, se pravi iz nekega nabora informacij ali pa nečesa, kar dobiš, izluščiti nekaj, kar je tudi povezano s človekom, s katerim govoriš ali pa z njegovim bistvom ali pa smislom življenja. In si takoj pritegnila mojo pozornost.
Sem videla, da so se ti malo lučke zarosile. Nisi mogla skriti.
Tudi hvala za to. Imaš to sposobnost. Zelo dobro.
Hvala tudi tem, ti, ker si to zdaj meni dal kot feedback. Ja, ok. Ti se znajdeš v kaosu. V kaosu, kako si rekel, v kaosu najdeti?
Neko bistvo, esenco.
To je težko, marsikom. Daj to malo piši.
Neko smer mogoče.
Kako ti kaos doživljaš? Recimo?
Ja, sej, tudi tale napoved moja, ne, ki sem ti vpis poslal, zdaj vidim, da je zelo dislektična. Ne, pač,
a sem malo levo desno šla posod?
Vse živo. Ne, pač, ta del, ki sem ga jaz spisal, je zelo obširan in skače iz enega polja v drugo. Ravno to je, ne, iz danes, iz vse te poplave informacij, iz različnih misli, čustev, vse, kar nas preveva. Ne, malo so se tudi, se mi zdi, da se je hitrost življenja mečkan pospešila. Gre enostavno samo za to, da si pač bolj prisoten v trenutku, da si to, kar si, da si bolj avtentičen in tukaj znaš pač nekak bolj videti jasnino, bistvo nekih odločitev za naprej. Temu bi rekel v bistvu neko esenco, da znaš. Zdaj konkretno, kako se pa to v poslu odraža, je pa ravno mogoče z nekim takim feedbackom, da nekdo na nekem sestanku v bistvu je prisoten, posluša, je angažiran, pa na koncu v bistvu pove neko bistvo, a je sploh prav, da se dobivamo, tudi to je včasih, a je to sploh prava smer. Se pravi, nek tak kritični pogled ali pa feedback.
Razlikovanje.
Včasih tudi dvom, ne, velikrat ljudje dvom imamo kot nekaj slabega, ampak dvom je čist dobra stvar, ker nas včasih nam lahko usmeritev mečkan popravi in lahko še boljš neko stvar naredimo. Se pravi, gre enostavno za to, da iz nekega kaosa, jaz temu rečem, informacij, stvari, izluščaš, pa predvsem izraziš, kaj si misliš. Ker velikrat znamo izluščiti stvari ali pa vidimo, kaj so neke stvari, ki so moteče ali pa kar v bistvu nimamo tega poguma, da to izrazimo. In se pravi, če znamo to najti, pa pol tudi izraziti, jaz se samo to učim, ker ravno tako, ki si omenila, disleksija me je v otroštvu držala v neki, kako bi rekel, v nekemu prostoru neslišanosti ali pa neizražanja, zaradi tega, ker sem včasih mislil, da sem pač sam mal čuden ali pa celo neumen. In se zaradi tega videl pa sem te detajle, videl sem bistvo, včasih znal upozoriti tudi na kakšno stvar, ker sem vedel, da se bo zgodila ali pa sem pač neko povezavo imel z neko izkušnjo ali karkoli, z neko drugo stvarjo, pa sem to vse držal.
Ampak kako, a to si vse držal zdaj, ker so se zgodili verjetno kakšni dogodki, ki so ti kot otroku dali nekakšen tak, neko informacijo, da boš, da si tiho. Kaj, ti kakšna odrasla oseba rekla, ne, to pa ni ti, pa tega ne razumeš. A je bilo kaj to, mislim, to verjetno ni samo po sebi v tebi zrastel, da se nisi izrazil. Verjetno si dobil neke take feedback od ljudi, rečemo, ne, ki so bili takrat v tvojem življenju prisotni, ki mogoče so rekli, ne, ni tako, pa tako in potem si počas to zatrl v sebi, ne, ta, a je tako
šlo? Ja, mislim, pri meni je bilo največkrat tako, da pač sem bil označen mogoče za tudi za malo slabšalno, se pravi, kot nesposoben ali pa včasih tudi pač od, od najbližjih. Recimo oče velikrat ni razumel, zakaj se mi nekje pri branju zatika, ker pač on s tem nima problema. In ni vedel, je pač bolj povezval s tem, da se mi ne da, da iščem neke obhode ali karkoli.
Izgovore.
Ja, in je logično, da je včasih malo popenil in je rekel, kaj smo malo smotana. Ne? In pač to je ena recimo od primerov očeta in je čisto razumljivo. Včasih je bilo pa mogoče odziv družbe v kakšnem razredu, ko si dal neko drugačno rešitev, je bilo tako malo nesprejeto ali pa, to itak ne bo deloval, se pravi, dosti teh negativnih stvari, ti si malo čuden, sicer jaz imam srečo, ker sem 1,90 m visok.
Ja, si nisem upal preveč.
Velikrat zelo grdo pogledam in sem bil na nekom polju, ampak verjamem, da je veliko otrok, ki pa mogoče nimajo samozavesti ali pa se počutijo, nimajo nekih telesnih sposobnosti ali pa tako toliko razvitih, ali pa tega vpliva na druge, so bolj skriti, mogoče grejo ven iz telesa takrat, ko se nekaj dogaja, ignorirajo neko stvar, se umaknejo, so mogoče bolj vlogi žrtve ali pa tako, taki imajo pa lahko pol še bolj zakoderan to, ta program, da so nesposobni, neumni in tako naprej. V bistvu dosti teh nekih gonilcev, ki pa pol lahko vpliva na odraslo dobo.
V življenju, ne?
Ja.
Ampak vidiš, potem to ni naključje, ne? Kaj pravi, da itak naključje ni, da si ti potem razvijal v svojem tem poslovnem delu življenja ta ta circle, identity circle, ne, ta, v bistvu tudi ta osebni vpliv, kako vpliva na druge ljudi, ne, ker to je bila teb v enem trenutku življenja tudi bolečina, a ne, to sebe izraziti in si vidiš, kako, deva zdaj to nagovoriti, ko so prej rekla, ko so napovedala, kako neko okoliščino, kot je disleksija, se rodiš kot otrok, kot dislektik, se ti vse živo dogaja, lahko okolica to takoj ne vidi, da se s tabo dogaja in dobivaš take negativne neke feedbacke, ampak kako vse en zlesi z tega ven in nekako to, ko ugotoviš, kdaj si ugotovil v resnici, kdaj si sploh ugotovil, da se to tebi dogaja?
Ja.
Da je v bistvu disleksija v igri. Koliko si bil star?
Ja, veš, kako je bilo to? Jaz sem že prej večkrat sumil ali pa, ko sem gledal, ko sem pač prišel do nekih gradiv, ko sem si lahko prebral o disleksiji ali pa mogoče kakšni drugi stvari, sem videl, da imam neke znake, recimo, najbolj klasičen je to dislektik, v bistvu spušča črke ali pa moč se pri besedah, včasih celo neko besedo prebereš, ampak vidiš čisto drug pomen ali pa drugo sliko. Ne vem, stopnice, ampak vidiš pa recimo prehod za pešce.
Torej ta povezava v možganih se v bistvu poveže se nevronsko.
Tako, mečkam drugače so zvezani možgani, tako rečemo. Tako da sem že prej videl, da imam, predvsem pol tudi recimo v faksu, sem videl, da mi eni izpiti niso šli, a ne, ker so bili zelo lahki, pa so tudi kakšni open book izpiti.
Kakšne teme so to bile? Matematične ali
oboje, jaz sem ekonomijo študiral in recimo statistika, ki velja za zelo težek predmet, sem jo naredil tako zelo dobro ceno, pa takoj nek odprt izpit, kjer sem pa lahko uporabljal knjigco zdraven, pa je bil sem lahek, jaz pa mogoče mene pa ni toliko pritegnil, sama osebina me ni zanimal, sem imel pa težavo, a ne? Ali pa kakšen vprašanje je bil mogoče prelahek, pa sem ga jaz hotel zakomplicirati in ni bilo okej. Okay. Se pravi, tam sem videl že neke določene znake.
A torej to si na faksu si začel ugotavljati?
Ja, ja.
V srednja šola še
ja,
ne?
Ja, prej kot otrok, pa niti približen. Ne,
niti, pač samo, ja. Vedno bolj si verjel v to, da ja, mogoče sem malo drugačen.
Mislim, točno to. Vedel sem, da v srednji šoli, ko se je bilo treba mečken več učiti, pa ko je bilo treba malo konsistentno bolj delati, ker jaz sem bolj kampansko, sem
no, pol videl.
To vidim, da je, da je itak, ja, je tako neki, kar se to tisto je običajno, kar v bistvu dislektik se nauči, ko vlada neka znanja, se v bistvu zelo lahko hiter prenese na ostale in veljajo iste zakonitosti. Zdaj, bistvo zgodba, kako sem pa prišel do tega, je pa pri 39 letih sem se prijavil na en izpit oziroma na ne, eno poslovno izmenjavo podjetniško v Ameriko in je v tem small printu pisal v majhnem tisku, da tisti, ki imajo disleksijo ali pa ADHD ali pa kakršnokoli od teh stvari, več jih je bilo nanizanih, bojo dobili posebne točke, se pravi dodatne točke in v bistvu lahko imajo, kako bi rekel, prednost ali pa lažji dobijo ta razpis. In jaz sem takoj v istem trenutku dvignil telefon, poklical na inštitut za disleksijo, sem tam dobil ljudi, ki upravljajo teste. Sem rekel, prav gospod Petra je tam in sem rekel, če lahko jaz čim prej pač ta test dobim, oni ponovat na otrocih to delajo. So me poklicali, kaj in smo res naredili 4-urni test, spoznal sem gospod dr. Rano Krajnc, ki je na tem področju v bistvu čudovita oseba in strokovnjakinja, ne samo slovensko znano, ampak tudi svetovno na tem področju šolstva in pa v odnosu različnih, ne samo dislektikov, ampak vsi, ki imajo mogoče neke težave pri učenju, postavila neko, je utrla eno zelo dobro pot na tem področju in me je testirala, celo imam to srečo, da je, je že v pokoju, pa je rekla, tale Uroš je pa res zanimiv, kak, kak hoče. In, ja, in sva naredila en 4-urni test, ki je pokazal kar dost močno stopno disleksije, ampak hkrati sem pa jaz s tem dubil eno največjih daril v svojem življenju, dubil sem en tak certifikat, v bistvu pa mnenje, kako bi rekel, strokovno mnenje mojih sposobnosti, ker sem prvič v življenju v bistvu videl napisano, aha, Uroš je sposoben iz množice nekih informacij sestaviti skupaj sintezo, je izredno holistično, lahko razmišlja, lahko mu daš vrsto nekih nepovezanih tem, iz katerih bo neka bistva, pa bo neko povezavo. Se pravi, tako, hkrati sposoben doseči izjemen fokus v nekih zelo stresnih situacijah. V glavnem tist, ki berem, je tako men, tako prvič pri teh letih tako res dal neko samo zaupanje v sebe, da neki z mano ni narobe, ampak da, da je to nek dar. In bistvo tega je, ja, da disleksija ni hiba, ampak je dar, je neki kar in tudi še druga stvar, ko se rodimo, smo vsi dislektiki. Se pravi, vsak dojenček je dislektik. To samo pomeni, da desna polovica možganov bolj dela kot leva. Desna polovica je pa kreativna, intuitivna, je ta holistična, je v bistvu kreativna, po domač povedan, medtem ko leva je pa zelo logična, strukturirana in vse, kar se zgodi, je, da potem, ko greš v šolski sistem, pa ko greš v službo, pa tako je celo naše življenje tako naravnovano, da spodbuja levo polovico možganov. In mi smo samo eni fajteri, ki smo, ki nismo dopustili, da desna polovica možganov prevlada levo. Ne? Sej, to pa je na koncu tisto, kar učimo, pa spodbujamo tudi v podjetjih, ali pa v coachingu, ali pa na taki delavnici, da, da v bistvu posluši intuicijo, bodi kreativen, slikej, da, da tudi te funkcije uživljamo, ki nas v bistvu, ki nam daje ta holistični pogled na svet, pa dojemanje sveta mečken drugačko, kar logično. Tako da, na koncu bi rekel, ja, jaz sem iz tega, iz neke nemoči ali pa iz neke hibe jo uspel v svojem življenju obrniti v hibo pa v moč. In to delam.
In to je veliko upanje tudi za vse, ki se mogoče mlajše zdelajo, otroke, mladino, madona v šolah, ki se zdaj mogoče soočajo s tem in upeva, da bo kdo to slišal, ne? Tudi ki bo mogo lahko zelo koristil, da je način in da so tudi velike prednosti.
Jaz imam včasih feeling, da kar slišam te otroke, ker sem bil sam tak, da nisem, kar si prej rekla, osebnost sem bil taka, da se nisem tudi, da sem misli za sebe
zadržal.
Bolj introvertiran, bi rekel, ekstrovertirani otroci lažji, ki izrazijo. Introvertirani pa v bistvu se pravijo, držijo vse en zaklad, so razvoji te družbe in včasih malo spregledani in vidim tudi recimo ADHD. To pomeni, da gre samo za ekstremno senzitivne otroke, ki že vnaprej vejo, da je mogoče v učilnici zmanjkalo zraka ali pa da je učiteljci danes slabo ali pa neko stisko znajo začutiti in zaradi tega postanejo nemirni. Je več oblik, jaz nisem strokovnjak za to, da bi to presojal, ampak pač
neka povečana senzibilnost do energije v prisotnosti vseh deležnih v nekem prostoru. Jaz se to isto pravijo, isto je za živali, ne, ko začutijo, imajo tudi zelo odprte te energijske povezave z, recimo, začutijo potres. Pes rata ful nemiran tako pol ure prej, recimo, se začnejo premikati po prostoru, ne, tu so te senzitivnost do in čakaj, prejle se mi nekaj se mi je, kaj si razlagal v šoli, v to in ta osebni vpliv sva hotla potem, ker sem ti pol dve vprašanji, pa sem pa en prevladal, najprej sem rekla, zdaj si ugotovil dost pozen, to je res dost pozen, ampak nikoli ni prepozen, ne, si dobil velik puštekrat. In iz tega potem se je pa rodil ta, verjetno, da si pa razvil ta svoj
krok
posel.
Identitete. Pa,
ja. Krok identitete, ja, no, da po slovensko rečeva in tudi ta osebni vpliv zdaj. Kaj je bistvo tega osebnega vpliva? Kako si ti to tako na kratko opiš, kaj se je tep, to, kaj se kle tep sestavil, da je tisto, s čemer mi vplivamo na druge?
Ja, jaz sem to začel delati, zato ker so me ravno to me je zanimalo, potencijali ljudi, zaradi tega, ker sem svojega iskal kar veliko časa, ne,
in
s tem preskokom, ko sem to videl v tistemu razpisu, mi je bilo the best, ker sem lahko videl nek potencijal, sem začel razmišljati, kako bi pa lahko tudi drugi svoj potencijal lažji, mogoče na eni taki malo bolj logični strukturi znali ugotoviti, ker eno je neki sami čutimo, ko smo z osebo ali pa znamo sploh intuitivni ljudje zelo dobro lahko prepoznajo neke potencijale človeka in dajo s feedbackom. Ne?
Ja, in ne spodbujajo.
Ja. Drugi je pa v bistvu, da kot neko samo ocena človeka, samega sebe, v bistvu na podlagi teh informacij, ki jih da, lahko že on uvidi, da ima nek potencial. In vse, kar sem v bistvu povezal ta potencial, ki ga nosiš v sebi z vplivom, zato ker je bilo pač pri meni to toliko prisotno, ker sem videl takrat, ko sem bil izredno slabe vole, izredno v nemoči, pa še danes je tako, no, ne sem takrat kot otrok, ko bi lahko rekla tudi, mogoče je neka moja vibracija padla ali pa neka moja energija vseb, sem imel tudi s tem delom zelo velik vpliv na ljudi okoli sebe in takrat, ko sem bil navdušen, samozavesten, zaverovan vase, takrat sem imel pa mogoče, včasih sem mislil, da sem imel samo v tistemu delu ful velik vpliv, sem imel tudi v temu negativnemu delu ali pa malo neprijetnemu delu, a ne ranljivemu delu. In iz tega sem potem rekel, ok, ker me pa marketing pa prodaja, me tudi zelo zanima, pa pač kako vedno so me neka negotiation, se pravi,
pogajanja,
pa tako, ta, opazovanje ljudi.
Kako moj
idealni job bi bil, da bi me na sestanke
pripeljali
in da bi opazoval
to
stvari.
Je super.
To je tako.
Vse to je to.
Ja, to je to.
To se lahko si še vedno
to tudi obstaja. Ja, in so ful lepe stvari. In iz tega v bistvu sem videl, kako v bistvu ljudje lahko vplivajo en na drugega in da so tle neki elementi vplivanja,
ja,
z katerega sem jaz pol pač neko metodo, kjer in ta intuitivni del in to, da sam sebe na nek način ocenaš.
Ocenevanje.
Ker sem pa iz marketinga, sem pa lažje te stvari prepoznal zato, ker sem tudi delal včasih nekih 10 let nazaj, sem delal za Apple in sem gledal, kako to velike korporacije v bistvu znajo narediti na temu marketinškemu levelu. Se pravi, kako zna neka velika korporacija naštimati, ali pa, mislim, ne naštimati, ustvariti okolje, da ljudje stojijo v vrsti. Mene je to zanimalo. Kakšen vpliv moraš imeti na,
ta, na kupce, to željo,
kako narediš to, da oni pridejo do tebe. Ne?
Ja, ja.
In to je bil, kako bi rekel, in ta moja osebna izkušnja z vplivom in še danes rečejo, ne, ker si ti slabe vole, to kar vsi popajajo.
Še dobro, da si danes dobre vole.
ta del znam sprejeti zdaj. Okay, včasih sem bil jezen, pa rekel, ne, vi ste krivi.
Ja, ja.
Ampak je res in se ne sam jaz to pravim, spet ta glas se javlja, to smo mi ljudje, kadar smo res pod eno tono ležimo, kadar nam je slabo, da velik vpliv na druge dajemo, samo mogoče tega se ne zavedamo.
Ja,
bolj to vidimo takrat, ker nam je lepo, ker nas pohvali, takrat ta del vidimo. Ne? In tako da sem razvil tle 4 elemente, iz katerih je pol 15 vprašanj. Glavni elementi so pa tako, če podjetja to znajo narediti, zakaj ne bi mi na individualni ravni ista urodja, ki so v marketingu uporabili, in se iste stvari spraševali, sem se samo vprašal, kaj je v bistvu prvi element je moj namen. Se pravi, ponovat smo tukaj na tem
kaj
svetu
želiš,
z nekim nek purpose, namen.
Purpose. Yeah.
Drugo je, kaj so moje vrednote, tretjo, kaj so moje vrline, pa ena stvar, ki jo pač ne moramo skriti, to so cilji. Se pravi, iz teh 4 elementov lahko zelo dobro ugotovimo svoj vpliv. In tukaj seveda gre pol to še v globino in tako naprej.
Daj pokašam, si nekaj si prinesel, imaš skico nekega,
nimam zdaj
to sem mi enkrat delal na Urošovi delavnici, to je tako pride, to je bil Šeleshammer forma. Vse, in to je ta tvoja disleksija, ker to smo mi pol vse to popisali. In potem smo mi mogli videti tle noter, da se že tak dobiti tega, ne.
In je nekaj vam prilezal,
ne. In to je kar Uroš kar videl, ne. Seveda, mi smo se močali tam, ker si nas pripeljali do tega, da smo vse to vendali najprej, ne. To je res zanimiv proces.
Ja.
Se, jaz imam to še nekaj pismo, veš, kaj danes nisem preštimala. Ampak res, zdaj sem se to spomnila, da v bistvu tega je bilo ful, pa tudi tak format in potem, in zdaj si zgodi kar glava začne, kako bom jaz zdaj to najdu, to en stavk, s katerim bom pa, ne.
Ja, ja.
Ja, ampak to je tisto.
In velikrat pride ven kaj tazga, kar, jaz s tem upravim, impact, nek učink, ki ga puščaš, neki
sled,
ki nate, nekdo, ki se nate spomne, to začuta. Ne? Ti si prej
umela, mogoče
hvaležnost, to je super, meni je zelo prijetno, če me nekdo s hvaležnostjo povezuje, ampak to je samo en tisto občutek, ki ga dobiš ob nekom, ko z njim sodeluješ ali pa do njega greš. In to je tisto lepilo na koncu, ki nas povezuje. Zaradi tega prahajaš nazaj, zaradi tega se družiš. In tudi kot neka značka, ki se ti zdravo
pritne.
Nek magnetek. Ne? In tako imamo, tako v bistvu komuniciramo en z drugim. In to se da odkrivati na različne načine. Eden je pač sam, sam ta kapot.
Dobro, ful mi všeč to, kako so tole zdajle, tako se mi zdi, da zelo jasno so tole zdajle. Mislim, zelo jasna, nam poznana vprašanja, tisti, ki se malo ukvarjamo mogoče s osebnim razvojem, coachingom, poslovnim coachingom, ampak istočasno pa pol izluščati iz tega, če ti to vsako stvar posebej si nekako odgovoriš cilje, v redu, jih prav napišeš smart, nadiš, ok, vrednote tudi vem, moj namen je tudi to, ampak to pol dobiti ono esenco ven, pa še vse ni tako simpel, ne, pol kaj, ček, kaj zdaj tvoj namen iz vsega tega skup, ne. Tako da ja, to je dobro vedeti. Ker se tega zavedaš, si potem tudi, ja, kot si rekel, vplivaš na druge, ampak tukaj mi dva zdaj ne govoriva o temu influencerstvu. Deva se še malo tega dotakniti, če smo pa li že zdaj v temu marketingu, pa temu svetu, kam smo zdaj prišli, ker se je nov način vplivanja na ljudi razvil s to, s temi influencerji, ki so, jaz ne vem, jaz jih ne čutim kot neke ljudi, ki mene, a veš, tako po površini je to, tako, po površini so lepi, so, zgleda nekaj vse umetno, fajn, uno, deseto, mislim, in to mladi zelo padajo na to, ne, na neko to, na hitro potrošniško družbo, ki dejansko ti zadovolji te prve čute, te najbolj une, ki so, veš, okay, potreba biti viden, dobro zgledati, dobro telovadbo bo imeti, ne vem, tako, ne, ampak delujejo lahko na tem segmentu, ne, te influencerji zdaj sodobni. Mi da se pogovarjajo zdaj v enem drugem vplivu, ne.
Ja, definitivno je to dobro,
razlikovanje tle tega je treba,
si dala, ja. Je tudi, bi rekel, zelo široka. Ne govoriva o influencerstvu, ampak dejansko o tem notranjem vplivu, ki ga imaš, notranji prisotnosti, ki jo imaš na trgu. Jaz temu rečem, mogoče v poslu tudi poslovna prisotnost, kako nekdo sebe prinese na svoje delovno mesto. Se pravi, a je tam avtentičen, a je v trenutku, ali pa živi v neki skrbi, pa v preteklosti, pa v bistvu, po domač povedan, ima neko masko skozi na sebi.
In ga čutiš.
Kar je sicer tudi ok, sej tle, to je vse ok, ampak koliko avtentično to masko dejansko nosiš. To je ta del in pri influencerstvu pa to, kar si omenila, ne bi šel rad predaleč, ker nisem glih strokovnjak za influencerstvo, ampak vidim pa, da tisti influencerji, to je čisto moje mnenje, ki hočejo, kako bi rekel, biti priljubljeni, ki pleasing, not leading, kako bi rekel to v slovenščini, ki hočejo ugajati. Ki hočejo ugajati vsem. Mene osebno motijo. A ne? Če pa vidim v nekmu influencerju ta leadership, vodenje, me pa zanima, ker bi se tega vodenja v bistvu rad učil in se napajal z njimi na hrano mogoče in ga pogledal, kako to nekdo, ker je to nekaj, kar vse želim odkriti, kot vodenje samega sebe. A ne?
Ja.
In zdaj jaz bi bolj rekel, da mladi bolj iščejo neke heroje, pa neke liderje, mogoče čist podzavestno, zato ker jih doma niso dobili, ker je neka odsotnost mogoče staršev, ker so mogoče tudi nerazumljeni, tako kot sva prej rekla, ker imajo tle dostop do medijev, ki jih mogoče starši nimajo, ki pridejo čist na druge načine se izražati. In v tem delu mi je influencerstvo ful v redu, če v bistvu izraža način, kako v bistvu določene stvari vodati, za njimi stati. Zelo dobri so mi influencerji, ki v bistvu tudi jih nimajo vsi radi. Včasih celo kakšni kontroverzni. Ne bo zdaj vprašati, kdo.
V Sloveniji ne vem, kaj hoče biti vsi sam fajn.
To se mi zdi, da je ena zelo prisotna sploh za ta del Evrope ali pa Slovenijo, Balkan.
Pleasing.
Ja, ta pleasing, ki mogoče izvira še globi.
Ja, majhnosti. To je iz naše identitete.
Tako, pa kako smo bili vzgojeni, pa da ne bo kdaj kdo kaj slabega rekel, kao so, točno to, ne. In mogoče je tle, zdaj ta pot, ki jo iščemo, da se je začel, vsaj jaz to tako vidim, da se je malo ta leadership začel zbujati, da smo se začeli zbujati v smislu, ok, se jaz lahko vodim, imam neke sposobnosti, lahko sam seb cilje postavljam, lahko grem na svoje delati, se pravi, neka moč se je začela ustvarjati in smo začeli pač iskati neke influencerje. A to je sam, recimo,
ja, zdaj sem malo... Ne, se v redu, vse je fajn. To je pač trenutno prisotno v naših življenjih. Neka tukaj je ena od stvari, se ne moreš ti se samo slepo v eno svojo, bom rekla, pot zapreti, ne? In potem samo to vidim, moramo malo gledati, kaj se po svetu dogaja. Kljub vsemu živimo v tem svetu. Ne? In je prav, da so to tudi tako mogoče nagovorila. Zdaj pa ta fenomen časa. Ne? Čas, ne, jaz tako, joj, doskrat tako, ko se zalotam, ampak ljudi vidim tudi, ki se zataknejo v preteklost preveč, pa premlevajo nekaj, pa tam pogrevajo, ali pa vskrbi naprej. Ampak res, takrat tako, mi je to tako evidentno, tukaj zdaj samo to je zdaj. Zdaj si tukaj zdaj, tukaj si in si se zgubil tam v tistem svojem spominu ali pa v tisti svoji projekciji naprej. Ne? V redu je, da imamo plane, v redu je, da se pripravljamo na prihodnost. To je vse cool. Sem ne preveč, ne, da si ti tam, tukaj se ti pa odvija zdaj trenutek. Ne? Ta bit in čas je tukaj zdaj, samo to. To je edina resnica naše življenje. Vse, kar imamo, je to zdaj tle. Ne? Ja. Zdaj, kako bo zdaj to uporabil, teh 24 ur, vsako jutro znova se v novi 24 budimo in to niti ni tako dolga doba. Ne? Vse skup smo 91, 100, mogoče bomo zdaj že 100. Ne? Pravi, da se podaljšuje, bomo videli. Zdaj, kako ta hekanje časa ti učiš ljudi? No? Kako ujeti zdaj ta trenutek? A je zdaj v tem fora? Ujemi ta trenutek.
Ja,
kaj je zdaj ta poanta tvojega učenja?
Bi lahko rekel, da skor dobro zadela. Včasih so ljudje malo presenečeni, ker mislijo, da bojo dobili ful teh tripov, načrtov ali pa različnih idej, kako biti še bolj produktivni.
Kako
cilje, kako tudi liste delati, ampak pol bi mogel v bistvu za vsazga imeti svojo delavnico.
Za vsazga,
ker vsak ima pač svoj način dela. In zdaj tudi, če pogooglamo, recimo, padejo ven vedno približno enih 15 podobnih hekov ali pa kako bi rekel, nekih orodij, avtorjev, ki jih pravzaprav že vsi poznamo.
Yeah.
Mislim, veliko od tega poznamo, pa smo probali. No in so mečken presenečeni, ker ravno to, jaz bi rekel, da kakor sem v teh seansah videl, so ta orodja sam nekih 30% pri temu, da ti izboljšaš učinkovitost. Doprinesejo. Pa še to takrat, ko neke stvari, ko že imamo neko vrlino, ko že neki v bistvu dosti dobro obvladujemo, nam to samo še pomaga nas utrditi ali pa rečemo, ok, še to bom. Ne?
Okay.
To je tako, kaj znaš kolo dobro voziti, pa sam še gledaš, a boš imel boljši kolo, a boš se pospel še na malo večji krip, ali si boš še kakšno dodatno opremo, a boš imel zraven še servis, če ti guma poč. Ampak kolo znaš pelati in če greš vsak dan pelati kolo, je to že neka navada, vrlina, ki jo pol sam izpopolnjuješ. V resnici v življenju ni tako, da bi imel kar vrlin 5, 6, 7 na dan ali pa še več, da bi mi lahko to vse skupi. In gre, tako kot v teh podcastih, gre za neko ravnovesje, se pravi, da znaš sploh ocen spet na začetku, kaj vse mene moti, kaj vse mi pomaga, kakšen sem jaz kot osebnost, a znam sebe voditi. Pač jaz sem tle spet dal neke elemente skupi, ki so se mi zdeli zanimivi, ki vplivajo recimo na čas, ali pa bolj bi rekel biti v trenutku. A ne, in iz tega dati sam sebi neko samo oceno, kje so moje prednosti pa kje so moje slabosti. Ker to je neko izhodišče, iz katerega pol lahko štartaš, pa si res narediš neke korake, nek plan, neke cilje, na osnovi tega začneš postavljati. Hekanje časa pa ja, ta izraz bi pa jaz rekel, da dejansko pomeni ustaviti čas, pa se dati v trenutek. Ko oba veva, da čas je nekaj, kar ne moreš biti. To je preteklost ali pa sedanjost, kje več ne morava, naprej tudi ne morava. Zapravo vse, kar imava, je ta trenutek. In jaz temu pol bolj rečem upravljanje trenutka, kot pa upravljanje časa.
To je najbolj primerno, ja.
Tako, kar si prej umela izkoristiti, ne, tle je zelo dobra zgodba bogov Kronosa pa Kairosa.
Ja.
Kronos je bog časa, on je tist, ki kronično lovi, mu primankuje časa. Kairos je pa nekdo, ki tehta čas, pa v bistvu pregleduje, se sprašuje o odločitvi, a je dobro, da zdaj to naredim, ali je dobro, da pol naredim. Se pravi, skuša živeti ta trenutek in izkoriščati priložnosti. Je tudi bog priložnosti. A ne? V zadnji je cela zgodba, zakaj sta ona dva povezana, on je nečak, ga je z prestola, Kairosa, pač ga je res ubil in tako naprej. Kronos je pa nekdo, ki kronično lovi čas in je cel čas v bistvu živi v tem pomankanju časa, se boji, je v strahu, noče iti v razlog ali pa v vzrok, ki je kaj narobe, ampak sami aspirine jemlje.
Ja, ne? Ja. Pa in, da si požare.
Tako.
Ja, skot nekaj zamudi.
Vprosti.
Ne, kar dej. Tako si jaz enkrat tažega človeka, jaz sem si zdaj probala predstavljati, kakšna oseba bi to bila.
Ja.
Nekdo, ki je skos v frki, ustvarja frko. To je res zanimiv fenomen. Ti imaš lahko, recimo, dej vas zdaj sposlava en primer dati, človeka, ki lahko v isti pisarni funkcionira, isto delo dela, tako da pač svoj delo jemlje kot ne vem, v dveh urah ga naredi, eden zraven mu pa cele dneve govori, koliko je frki, jaz sem v čistom dreve. Jaz imam od mojega sina punca, je tudi ekonomist, veš, pa dela na ministrstvu za finance, no in ona, mislim, ona je neverjetna, ona res naredi svoje stvari v treh urah. Pa se ne hvala s tem, ona v bistvu bi še, ampak ni, pač naredi jih. In potem ima sodelavce, ki pa to delajo cele, recimo lahko primer, tako vid, ne, kako se jim pa zdi, da so pa ful zasedeni, pa da ful imajo dela, pa tako ne. Zdaj, ne vem, kje je klep fora.
Ja.
A veš, ampak tako doživljanje tega svojega življenja in je verjetno to neka notranja igra. Ne?
Doživela, da ni fora v urodih.
Ne vem, a veš, jo bom res zdaj sprašala, res jo bom sprašala, kako to ona sprocesira vse. Ne, a je zdaj to fora v njej? Mislim, sigurno je vsakmu posamezniku fora, ne. Tem je point, ne. Vsi smo si različni, zato si tudi prej rekel, ne moramo izhajati zdaj iz enega pravila, vsi isto bomo delali, ne. Vsak smo različni, ne, in dojemamo tudi okoliščine popolnoma na svoje načine in eni res doživljajo, tako kot si rekel, kot ta bog, ne. Kaj si rekel že, da je?
Kronos.
Kronometer.
Ja.
So iz njega kronometer izumeli.
Ja.
Divja, iz enega dogodka na drugega, na drugo. Zdaj moram pa še
skos je pod stresom, skos se boji, skos v bistvu živi v skrbi.
To je naporno.
Ja.
To je. In kako takmu človeku pol ta shift narediš, ki mu predstaviš tega drugega, ta drugi pol, ki je možen?
Ja, jaz to na teh delavnicah itak to ne moramo, ker je premalo časa,
ampak
tle mogoče sam razširimo zavedanje, da ni edini, da vsak ima neke težave, mogoče različni zorne kote, iz različnih zornih kotov pogledamo na čas, da se začne zavedati, da obstaja razlika med časom pa trenutkom. Drugač bi pa tako, generalno bi pa rekel, sploh mi coachi imamo to nalogo, da v bistvu nekoga bolj pripeljamo vse, pa ne. Ne, da mu dajemo svoje rešitve, točno to in kar nekak vedenje, ki se mi je ustvarilo v tem času ali pa izkušnja je, da taki ljudje, kot je
Kronos?
Ne, tudi tale gospodične, ki so umenila,
ki so učinkoviti, očitno.
Imajo večjo moč nad sabo, se pravi, znajo sebe zelo dobro obvladovati, so kako bi rekel, delajo na tem, so bolj postavljeni, so bolj odločni, imajo večjo vero v sebe.
Samo organizirani, bova temu rekla.
Tako,
zdaj bom bar razkrila še eno en detaljno, ker se to po mojem ne bo zamerila, če to bo zložila. Ona namreč je tudi zelo disciplinirana, pa ne tudi tako, da bi bila stroga, mislim, ona uživa v tem, kar počne. Ona ostane zelo zgodi, samo to se naravno zboja, to je pač taka je. Ona že, ona peš v službo gre, ona med službo, ki gre po malce, gre spet nekaj miga. A veš, ona ful učinkovito, potem gre pride domov, skuha, zjutraj že pripravi, ne vem kaj. Mislim, ona to enih stvari v tem dnevu naredi. Dela to tako, pač In je res samo organizirano in neverjetno.
Ja, pa kar še zdaj smislu. Slišem, ko mi to
govoriš,
integrira eno stvar v drugo, ja, ki si omenila, gre peš, zato da takrat še nekaj za sebe naredi, da se dobro počuti.
Točno to, dve stvari naenkrat.
Kar je ponovat, ravno to se potem učimo, kako v bistvu integrirati neke stvari, ki jih imaš rad v svoje življenje. Ja. Naprimer, tako sem jaz doživel eno izkušnjo nekega, evo, bom kar rekel, Benjamina Laha. On je jiu-jitsu mojster in sem imel nekaj časa priložnost biti z njim kot mentor je bil moj.
Aha.
In kako je on mene recimo takrat premaknil iz tega, da sem recimo TRX-a nisem maral. Imel sem pa ful rad, imam pa ful rad tek.
Yeah.
In on je preprosto rekel, lej, TRX vzem na tek. In ko boš tekel, vmes se še ustal, pač priklop se na nek drevo,
nared tistih par, zdravo, ja.
In kaj sem pol naslednje pol leta z največjim veseljem pošilil slikce, kako jaz in laufam in ruzak imam, kjer je noter ta TRX. In tudi vmes v bistvu v naravi, kjer mi je najlepš, da mi ni to nekje v stanovanju, ampak dejansko v naravi prepnem TRX, naredim vaje in še zadiham tisto zemljo okolj. In on vedno reče, ne, sem te skuhal k živo žabo, ne, sem te lepo skuhal počas, da nisi sploh opazil. In je res, ne, by the way, dober je on za podcaste, tudi
a res, dober, hvala, to spomeni.
Če
ja, bom z veseljem.
Ja.
Ti,
sem jiu-jitsu
moj sin trenira tako, tako da to mi je zelo blizu, pa jaz imam zelo rada borilne veščine.
To so take prakse, ki jih v bistvu taki treneri zelo znajo in se mi tudi coachi v bistvu učimo, kako te prakse pol pripela do ljudi.
Sej, v bistvu tudi vse te vzhodnjaške borilne veščine in pa te sabla, ne se vrne, lokostrelstvo. To so vse prakse, kako samega sebe voditi in dejansko upravljati svojimi notranjimi energijami. Ne?
Točno to.
Ja, vem. Imam rada jaz, vorim, da ne prakticiram, jih imam zelo rada, jih res ne vem, naravno jih že spremljam že cel life.
Mm.
Zdaj preko sina, prej nekoč z očetom sva boks rada, tudi, ker tudi boks ni, je daleč od tega, da bi bila to samo neka agresija, pa ne vem, kaj to je toliko enega notranjega samopravljanja, da je to
Res.
Super, ful. Ja, kaj se gleda, sploh?
Borilne veščine, super. Jaz temu rečem hekanje časa. Tudi, da greš v trenutek.
To je pa res.
Takrat ne moraš biti tu z mislimi nekje druge.
Ne, kaj boš tako fasil, tako v sekundi. Ja, res.
Ja.
Res je. Pri puščici je pa še ta fenomen, da v bistvu moraš biti istočasno, v bistvu si ti predstavljaš, da moraš ti istočasno napenjati, in biti totalno sproščen.
Mm.
Mislim, tako kontradiktorno te učijo, veš, kot tato je ta malo non-duality. Vse je eno, ne?
Ja.
Da si prej bih omenil, prijem se začela s podcastom, ta non-duality. Veš, da zdaj si, tam si pa mene malo tako dregnil, ker zanimiv mi je tudi meni ta področje, nedualnosti in to raziskovanje tega. Da pa sem pogledati, kje sva. Malo še čas. Deva, kaj te tukaj pritegnilo. Rekel si pot k tebi, ne? Ne, dej, ti mi kar povej, da ne bom kaj narobe. Non-duality.
Kaj me je pri tem pritegnil?
Ja. Ali kaj, če se zdaj najbolj tako opažaš, da te uči? Ja.
Jaz sem se pridružil tej nedualni skupnosti zaradi duhovne učiteljce, ki je tukaj v Sloveniji.
Ja.
To je Tadeja Bradaš. Ona je v bistvu 17 let že v nedualnosti po Jasonu Šulmanu, priznanem na tem področju učiteljev, direktno iz njegove šole in nekako ima to možnost, da je v Evropi odprla tudi študij, tako da sem se študijo pridružil in sem zelo hvaležen za to. Ne znam čisto opisati, kaj nedualnost je, tako da to bom težko odgovoril. Lahko pa opišem, kako jo čutim, kje v bistvu mi na nek način pomaga. Je ravno to razširi na nek način moja zavest, se pravi, če sem v tem trenutku v neki slabi koži, pa recimo vidim pred sabo samo neko meglo ali pa imam občutek, da ne vidim stvari jasno, ja. Da me spomne, lej, ta megla v bistvu tebe zdaj drži v fokusu, zato da ne delaš nekih drugih stvari, zato da lahko razmišljaš vse. In tako, kaj si rekla, je zame, sem veliko stvari v življenju probal, od raznih psihiatrov do raznih terapij, do vedskih spisov, ki sem jih študiral, do, ne vem, vsega, do happy hippie različnih možnosti, kako pozitivnost vse držati. Mi je trenutno ta, sicer gre na nek način, se pravi, skozi bolečino, prideti v veselje, skozi nemoč, prideti v moč. Se pravi ta, da imaš vedno nek kontrast, par na drugi strani.
Vedno je ena in ista, samo druga
tako,
plat.
In da je vedno neka relacija, a ne, do nečesa. Ja. Da nikoli ne moreš sam reči, ok, tukaj je strah.
Ja.
Če je sam strah tukaj, potem lahko, da me bo res pogoltno noter in bom obležal. Če bom pa vedel, ok, strah je tukaj z namenom in če je tukaj strah, je na drugi strani tudi mirnost in je moja naloga sam prijeti v mirnost. Mi pa ta strah lahko postane prijatelj. In nedualnost v bistvu uči, da je ego dober, da ni slab, da pomaga, da je dvom dober, dvomi v stvari. Nehali smo dvom v stvari, pa smo kar začeli
slepo.
In kako bi rekel, vse te stvari nas vlečejo stran od sebe. Nedualnost nas pa nekak babi k sebi in vsem delom sebe. Se pravi, tudi tistim, ki jih ne maramo, ki smo se jih izogibali, kjer imamo ščite, kjer lažemo sam sebi, ki jih zakrivamo. Tudi te deli sebe so v bistvu dobrodošli tukaj.
In so v resnici del nas. Pravijo del in to psihijatri, tudi sence, naše sence.
Ja.
Meet your shadow. Ampak, no, in potem si mi rekel, se to lahko odkrijeva, ne?
Ja, lahko.
Ti, ker Uroš namreč je tako zelo, tako kadar si, no, na teh poslovnih dogodkih, ali pa kadar sva se tako srečala v javnosti, si bil tist, ti imaš v sebi ta, to, kar učiš, imaš v sebi, to ti lahko rečem, potegneš to svojo, s tem, tako si dober se opisal, s to energijo, kadar si v dobrem, ne, pač si privlačen, ljudje se kar nekako pridejo in bi se družali s tabo in te poslušali in tudi delavnice zelo tako, bom rekla, karizmatično vodaš, imaš vpliv na ljudi, ampak zdaj s to non-duality si pa začel odkrivati tudi tisti drugi del sebe, ne, ki pa je, no, daj povej.
Ja, tudi del tudi sebe, ki so strahovi, ki znam
da biti tečen,
neprijazen.
Neprijazen, to, ne, ker tu tam je bila prijaznost.
Točno to.
Tako te doživljamo, kot v nekem zunanjem svetu si tako vedno dost tak, pa jaz, ja, pač priznamo, sem en direkt včasih, sem zoparen, sem neprijazen. In to neprijaznost tudi nisi toliko spustil verjetno še iz otroštva ven iz sebe potem, ki si jo ščitil, ne?
Ja, ja.
In si s tisto prijaznostjo probo potem si jo razvijal, tudi mogoče zaradi disleksije, veš?
V moških skupinah temu rečemo being Mr. Nice Guy, ne?
A ja, tako?
Se pravi, da si prijazen fant in je ta, ampak nismo samo fantje, prijazni so tudi ženske in to je ta splošen sindrom.
Aha.
Obstaja tudi knjiga na to temo, Mr. Nice Guy, ki v bistvu govori ravno o tem, kako ljudje zaradi tega, da bi ugajali v bistvu, pa da smo likeable, da smo prijazni, imamo v zadi strahove, kaj se bo pa zgodil, če pa bom jaz včasih neprijazen.
Ja.
Ampak s tem pravzaprav zakrivamo svojo pravo človeško naravo, ki pa nikje se izživi. Takrat, ko smo sami, ali pa jo skri, ali pa jo potlačeš, točno to.
No, ampak to, kar si pa prej rekel, pa mogoče sam to opredeliva, da to potreba po biti prijazen je potreba, to je v zadi, ne, tako bom rekla, potreba. Ja, neke vrste potreba je to v nas, ampak globje je pa še bolj nekak večja potreba biti sprejet. Ne? To je neka temeljna potreba človeška, ki jo imamo, ki se jo niti ne zavedamo, ne razmišljamo lih v njej tok, ampak v resnici je ona drajva velik teh naših. Te gremo neki preko sebe, te vrline je lepo gojiti, to je prav, da smo prijazni, ali pa da vsaj na prijazen način nekomu rečeš ne, to je to je en, ne govoriva zdaj o temu, midva, ne? Midva govoriva bolj o temu, da si ti iskren do sebe, kadar se počutaš, da se počutiš slabo, pa včasih prideš pač s tisto energijo nekam, da nisi pol umetno vedno tam nahajpan. Ne? To bolj,
ja, boče je bolj je tle prijaznost kot ugajanje.
Ugajanje, ki je včasih, služnost.
Ki je, da si tudi ne povezana z neiskrenostjo.
No, tako, tako.
Ja, da, ni, da ne poveš tistega, kar si misliš.
Kljub temu, da ti ni ne paše. Tako, no, tako, tako. Ja. No, to je fajn, da razlikujeva. Ja. Ker to je lahko teh prijaznosti, plasti prijaznosti je velik. Ne? Ja. Tudi ne morava zdaj reči, da ni prijaznosti super, vrljiva drugače. Ja. Sem tukaj autentičnost mogoče.
Tako, tako, bolj bi to lahko poimenovala.
Ja, ja, ampak ta, to nazdrajva, ne, ta notranji biti sprejet ali pa da bi, ne, nekak smo vsem socialna bitja, ne, smo socialna bitja in potem se preko teh zadev učimo in nekak trčimo kdaj tudi ob kakšne zidove, ampak najdeti pa ta pravi jaz, je pa res najbolj. In tako si lepo, da si zaključil svojo predstavitev, si rekel, zakaj si smislil s tem, da sta posel in dom, da verjamaš, da sta posel in dom povezana? Kaj si to s tem mislil?
To je eno področje, ki ga jaz pri sebi raziskujem. Se pravi, bolj sem to mislil, tako, ka imaš doma stvari urejene, to, te so odraz tudi navzven. Se pravi, to sta dva dela poslu odraža, ali pa svoj notranji svet se odraža tudi v zunanjem svetu. In jaz mislim, da tle se vse, da se malo ta vloga družine zgubla, vse preveč je pozornosti, posel, ampak se mi zdi, da zdaj se je pa počas začel to premikati nazaj in pravzaprav vidimo, če nimamo doma stvari pošlihtanih, če nimamo preseb, če nimamo svojega notranjega sveta, če nimamo svoje mernosti, pol tudi v poslu recimo nismo merni. In tle vidim, da na nek način si želim pač čim bolj povezati to, kar se doma učim, v partnerstvu, v vsakodnevnem življenju, v umerjanju samega sebe, to prenašati v posel. In to je ta povezava.
In to je ta ravnovesje.
Ja, ja. Evo.
Balance.
Super.
Yeah.
Ja. Obstaja beseda za to.
No, evo. Nismo jo skekala, ne? Google bo rekla, da je ta ravnovesje že dolg, jaz to vem.
Ja, ravnovesje, točno to.
Ja, to je ravnovesje.
Ja.
Mislim, ja. Zato, ker jaz recimo sem jela doskrat. Ja, veš kaj, tako ravnovesje v smislu vseh plati našega življenja. Sej dom, ok, tu sta najširši. Posel doma, ampak tudi tako nivoj, pa še pod nivoj tega dvojga, ne. Dovolj doma, tudi odnosi, kako so, pa ne vem, a imaš hobije, kaj delaš takrat, ko si doma, koliko si sploh čas, a se spočijaš?
Točno to, to je ena velika stvar.
Ja.
Sploh ne znamo
ali več počivaš. Ali pa na kakšen način ti misliš, da počivaš, a to, da greš potem na, ne vem, na maratone, pa to, ko si že prej živil 15 ur v službi, ne, tukaj ta balance najde, tam se spet izčrpavaš, no, skratka, hočem reči, je najde, to so nivoji, ne, in prave, vse to med sabo nekak med uravnoteženo, no. Drugače nam slejko prej nekje je zid in je, se poruši in potem ali zboliš, ali se začne slabo počutati, ali si prazen, ali si ne vem kaj, pa si lahko zelo uspešen. Tako. Ja, it's fine. Daj mi še povej zdaj, da zaključiva s tem, katere so pa glavne sestavine, ki pa človek nate? Čaki, za tebe, po tvojem mišljenju, so glavne sestavine, da ima nekdo osebni vpliv na druge. Ali pa nate?
Kaj
je tisto, kar nate najbolj vpliva, ki bi tako se srečil?
Aha, kaj je največji nekom, vtis pusti?
Ja, kaj so tis, ne, ta nekdo tudi, ne, pa ne vtis, samo da tudi vpliva na me.
Vpliva na me, ja.
Kaj je tisto, kar razumem. Tebe premakne?
Zelo, zelo močno je, če vidim, da v bistvu ima dobro razvito to notranje vodenje.
Aha.
Te stvari me zelo zanimajo. Ne glede na to, je ženska ali moški.
Ja.
Potem, če ima nek namen zelo jasen, se pravi, ali neko vizijo, To, to me velikrat te vizije, velikrat pozoran ratam. Pa tako, kaj je po tem krogu, me, če opazam neko vrlino. Vrednote so zelo tak pojem, mi si jih lahko zmišljujemo.
Ja. Se
nekje začut.
Se lestvica skozi gor dolje.
Ampak evo, zdaj, ko si me, zdaj, ko govorim, si me spomnila spet na kroka, ne, se manj krok, se, se lahko jaz spomnim. Dejansko bi rekel, ta, kako bi rekel, purpose, namen, vrlina pa vrednote.
Na, si
to so neki tisto, kar cilji so pa pol, sam pot, so sam sredstva na tej.
Ja, ja.
Na tej.
To izraziš potem nekako.
Vedno več probam tudi tako čist brezmiselno začutiti človeka, energijo, koliko je v bistvu res sproščen v svojem delovanju, koliko nekih bremen ne daje za druge, ampak jih zna pri sebi, kako bi rekel, ta, zna to posodo težav držati. To, to ne pomeni, da ni ranljiv. A ne, se pravi, da je hkrati ranljiv, pa ima hkrati hrbtenico. A ne, to, to trdnost. Ko nekako to ravnovesje najdem med ranljivostjo pa močjo, takrat v bistvu ta, tak človek mi je zelo na mestu.
Da v bistvu, če sem te prav razumela, da tudi če veš, da ima veliko nekih, rečemo, ne vem, ne bo rekla bremen, veliko zadev se mu dogaja, pa to ne
pa
prenaša na druge.
Vsi jih
imamo. To nekaj hendla.
Ja,
ne, tako,
ja,
tako, kaj rečemo v borilnih veščinah. Ono, je postavljen v svojem...
Točno to, sej
svoje energije,
s tem, če,
s tem.
Neko, če si neko žrtv, če neki hočeš svoje probleme na nekoga dati, v bistvu ti jih on ne more rešiti. Ne?
Ja,
in ne to, da zdaj skrivaš, spet greva k tej. Ne?
Ja, ja, ja. A, da si skriv...
Vedno bolj se mi zdi, da probam prepoznati, kdo je res v resnici človek.
Ja.
Kdo je lahko v trenutku... In to je naloga, to je pač, tudi jaz sam sebe vidim, včasih je, toliko živim v neki preteklosti ali pa prihodnosti, da mogoče ne vidiš, da nekdo te na ulici rab ali pa da te rabijo tvoji doma, da neki dejansko rabijo in krčijo, ti kažejo, pa jih ne vidiš, a ne? Sej to je naloga, ampak jaz pravim, da si človek takrat, ko v tem razmišljaš, ko tako živiš, da v bistvu se zavedaš tega, da, da se ustavaš kdaj, to. Bolj, se pravi, ko bolj, ko zaznam, da je nekdo človek, tak, da ni samo osebnost, da ni samo ne vem, vloga, ampak da je tudi človek, potem tak mi da neko, v bistvu mu dam neko spoštovanje pa zanimanje vzbudi.
Ja. A si imel kakšenega tako, kot je zelo inspiriral v življenju, kakšenega učitla ali pa mogoče profesora na faksu, duhovnega učitla, karkoli, če tako bi zdaj potegnil. A imaš koga tako?
Jaz bi rekel, velik je bilo nekih ljudi na poti, ki jih srečujem, sem v stiku, tako da bi ne bi zdaj izpostavljal enega imena, ne bi pa izpostavljalo nekih svetovnih imen, ki jih ne poznam v živo. Lahko pa rečem, da so to, ne vem, jaz sploh iz tega moškega vidika velikrat razmišljam, kdo so tisti moški, ki me v življenju podpirajo, ki stopijo zdraven, ki so lahko, ki jim pustim biti z mojo ranljivostjo. Bom čist tako rekel, imam enega prijatelja iz Anglije, ki se niso nikoli v živo srečala, so se med korono srečala na enemu, kako bi rekel, dogodku, in ravno to sva prepoznala eno drugmu, neki sva prepoznala in sva si pol potipkala, jaz bi se pa s tabo še srečil, jaz pa s tabo, oba dva ima v familije, ampak mi dva vsak mesec narediva en check-in, temu rečeva, ne, beyond call, neki tako sva ga poimenovala, v eni uri, kjer v bistvu pošerava en drugmu, kako sva, kaj se dogaja, kako
super
se zdi v tem trenutku in si dava feedback in greva naprej, ne. In on je recimo eden od takih ljudi, ki je, kako bi rekel, heroj, ki je uspel v nek posel pelati, ima ta balance v družini, ima dva otroka, In še vrsto takih ljudi je, recimo takih moških, od nekega prijatelja iz košarke, ki se včasih tudi na njega obrnem in isto ima neke vrednote in tako naprej. Ne? Se pravi so neki, kako bi rekel, čist
ljudje iz življenja,
iz življenja od katerih se nekih vrlin učim. A ne? In, mi predstavljajo mogoče en bolj figuro brata, en figuro očeta,
en frenda
in v bistvu dobiš noben in zanimivo je, noben od teh pa ni tako, da bi se mi trudili en drugemu pomagati.
Aha.
Ampak, če se prosimo za pomoč, pol jo dobimo, drugače pa noben mu nič ne svetuje, je dovolj, da je samo slišan. Pozdrav. In to je ena taka komponenta, ki me pritegne.
Ja, fajn.
Zato mi je zelo, zelo zanimivo to, kako bi rekel, tudi v prihodnosti, nekako me vleče v ta svet raziskovanja moške energije, moške zavesti in seveda v kombinaciji žensko, razumevanja moškega sveta. Tako da tle so neke recimo strasti, ki se...
Fajn, se že odpira neko novo področje. Ja. Super. Uroš, hvala. Bova zdaj zaključila z eno karto.
Ja, to se ful veselim, sploh, ker so živali.
Karte, živali. Čak, imaš zdaj kakšno žival si imel v življenju, kakšne pse, muce, ali kaj?
Ja, zelo mi je. Zdaj imam kuška.
A, imaš kuška?
Ja.
A, no.
Tudi mačko.
Ja. A živite skup?
Ja.
Sta prijatelja?
Ja. Ja.
Super.
Drugač pa sem imel, pse sem imel. Hrčke.
Tako klasika. Želvice. Mi smo imeli tudi vse živo. Lej, čakaj, najprej majca, več sebe. Ne?
Hvala
lepa. Da si lih rekel, jaz upam, da ti bo
prav. Wow, hvala.
Što pa taka materinska, veš, kaj sem se vedno zalotila v kameri, pol, ko sem gledala, da tako dol tem.
Ja,
ne, ja. Tako, več sebe, ne? To tak, čutit sebe, ne?
Ja, ja.
Se mi zdi tak, to je tak naš mal
slogan. V malem velik povedan.
Ja.
Všeč mi je.
Ja, se sem videla, da ti bom. No to, zdaj bova pa potegla na eno karto, a bova tako kukar eno krono podcastu, kaj bo, ali bo dala kakšno namero, boš ti potegnila.
Izvoli lahko.
Dej ti neki, a dava kot zaključek podcasta, ki razžival naj mogoče podpirala.
Ja.
Moramo malo te karte še premešati, da se oglesijo na najno energijo. Evo. Je pa intuicija.
Ja.
Naj potegne.
Rad imam te karte. No. Da vidimo, kaj bo potegnil. Evo, tale je. Tale je poklicala.
Dej, obrn jo.
Izvoli.
Raven. Kaj je to, oru? Raven?
Krokar.
Krokar. Oh my God. Own your,
to...
own your power.
Aha.
Poseduj svojo moč. Magic. In prej si ti v tem moči govoril, veš, kaj sem zaključovala, kjeri ljudje te inspirirajo, kaj si rekel, da imajo to moč kljub temu, da imajo neki, hendlajo tudi ta svoj, da to ne, na druge ne pre.
Ja, to ni naključ, to je v bistvu ena žival, ki me po...
Oh, shit, kaj te spremlja že več časa?
Po, ja, po, kako bi rekel, iz tega dela duhovnosti šamanske, ki me tudi izredno, me tudi zanima. Je to ena v bistvu živali, ki me podpera, krokar.
Pa dej nekaj.
Krokar nasplošno nosi sporočila.
Ja.
Tako da jaz zdaj običajno vedno, ko ga slišem ali pa vidim v bistvu takrat, grem v sebe in v bistvu vprašam, ok, da mi povej, kakšno sporočilo nosiš in če pride kakšna misel, občutek, je ponovat zelo tako povezano.
Ej. Je, potem ni naključe, da si tole potem.
Ne,
a te je presenetar.
Ne, ni me.
Nite, ker jaz pa nisem vedla.
Karte vedno delujejo.
Ja, se vem. Jaz pač nisem tako mene, pa tako uno, sploh nisem vedla, je or, ja, krokar je res.
Se vidiš, se naš tukaj več
magic,
sebe, on your power.
Mag si. Pa ta bili magi, veš, to so te dobri. Ok, noč, hvala. Verjetno se še kdaj srečava na kakšnem podcastu, bova imela še kakšno temo novo. Hvala za danes, hvala, ker ste poslušali in se slišimo prihodnič. Čau.